În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioase Părinte Stareți, preacuvioși părinți și frați, frați creștini, ca în fiecare duminică, pentru Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, și în duminica aceasta, Biserica a ales un text din Sfânta Scriptură, un cuvânt al Mântuitorului Hristos, pentru a ne împărtăși din cuvântul dumnezeiesc în vederea înțelepțirii noastre, îndreptării și pentru a învăța calea, drumul către împărăția lui Dumnezeu, pentru că primul cuvânt al Mântuitorului Hristos, atunci când a deschis poarta cerului ca să ne grăiască nouă celor de pe pământ, a fost acesta: pocăiți-vă, adică înnoiți-vă gândirea, mintea, pentru că asta înseamnă cuvântul acesta, îndemnul acesta, căci s-a apropiat împărăția cerurilor. Cuvântul care a fost ales astăzi din Sfânta Scriptură pentru a fi citit în cadrul dumnezeieștii liturghii, deci legat de jertfa sa, de jertfa Mântuitorului Hristos, nu s-a citit într-un birou, nu s-a citit într-o casă, nu s-a citit undeva anume, nici nu l-a citit fiecare în felul lui, și în dumnezeiasca liturghie, astăzi, în toată lumea, în toată Biserica Ortodoxă, deci s-a citit cuvântul Domnului de către slujitorii Lui, pe care El le-a ales. Este un cuvânt gândit de Dumnezeu. Toate cuvintele Lui izvorăsc din iubirea Lui față de noi, din iubirea față de oameni, și deci e un cuvânt gândit care izvorăște din inima Lui Dumnezeu. O pildă pe care a gândit-o Domnul, ca noi să înțelegem, adică a vorbit pe limba noastră. Sfântul Maxim Mărturisitorul, surprinzător poate pentru noi, ne spune că în Eden Dumnezeu s-a coborât la mintea noastră, la mintea omului, și a grăit pe limbajul și înțelegerea lui atunci când a zis: iată, Adam s-a făcut ca unul din noi. Adică, iată, Adame, ai vrut să te faci ca unul din noi. Ei, ce ai făcut? Și acum Dumnezeu grăiește pe înțelesul nostru și gândește o pildă ca noi să o înțelegem, luată din viața noastră. Și aș vrea, tot legat de modul de exprimare în pildă, aș vrea să vă spun că Dumnezeu care s-a coborât din cer, Dumnezeu care ne-a dat, a creat universul ăsta și ni l-a dat, ni l-a pus la dispoziție, ni l-a dat ca să ne bucurăm în el și de el, vine și vede cum trăim noi, vede cum procedăm noi și ia o situație din viața noastră și spune pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazar. Nu o repet, pentru că am auzit-o la citindu-se la liturghie, și împreună cu dumneavoastră vreau să intrăm în taina acestei pilde, să o înțelegem, să înțelegem care este noima ei. Și după aceea să vedem ce ne spune nouă această pildă. După 21 de secole de propovăduire a Evangheliei, frați creștini, peste 2000 de ani s-a propovăduit Evanghelia, s-a citit Scriptura și am gândit, ne punem întrebarea, ce ne spune nouă astăzi această pildă, nouă celor adunați sub cupola Bisericii Mănăstirii Purna la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. Deci este vorba despre doi oameni. Doi oameni care trăiau în mod diferit. Unul foarte bogat și unul foarte sărac. Fiecare trăia în lumea lui. Nu se întâlneau. Nu se vedeau. Sau mai bine zis, nu puteau să se vadă. Un om bogat, care, despre care ni se spune că trăia în slavă, în fiecare zi petrecea cu prietenii, era îmbrăcat în porfiră și în vison, subliniază Mântuitorul Hristos lucrul acesta, ca să ne înțelegem cât de luxos trăia el. Și deci trăia într-o bogăție și într-o slavă atât de mare încât Mântuitorul Hristos tot scoate în evidență prin reliefarea a două veșminte pe care le purta el, porfiră și vison, foarte scumpă. Porfiră era o haină care era foarte răcoroasă, foarte bună, într-un de o culoare excepțională, de un material excepțional, a cărui culoare se obținea din sângele unei extrem de puțin pe care îl produce o scoică, vă dați seama câtă cheltuială ca să obții această culoare și această haină. Și visonul o mătase cu in extrem de fină, rafinată, ca să nu-i fie cald, să trăiască în răcoare și așa mai departe. Petrecea zilnic. În afara porții lui, la poartă, nu în interior, nu în curtea lui, era un sărac. Acesta avea un nume. Domnul îl cinstește pe sărac dându-i nume. Pe bogat nu. Bogatul nu are nume. E nimeni. E bogat, dar e nimeni. Nu-l vedea. Trecea zilnic ieșea pe poarta lui, dar nu-l vedea. Săracul ar fi vrut să se hrănească din fărmiturile ce cădeau de la masa lui, dar el nu putea și nici nu zicea nimic. Probabil că va fi cerut și el la slugile stăpânului. Dați-mi și mie ceva să mănânc. Dar nu ne spune nimic. Nu s-a revoltat, n-a zis nimic. Era atât de grav bolnav încât mă scuzați că spun un lucru poate puțin neplăcut, dar câinii care lingeau rănile lui, scuzați-mă, se hrăneau. Așa cum cei ce erau răstigniți, cum și Mântuitorul Hristos a fi răstignit, dar nu va îngădui Dumnezeu, erau lăsați pe cruce, în agonie, sângele curgea din ei, câinii maidanezii veneau și mâncau din ei de vii. Și spune că a murit. Săracul a fost dus în împărăția lui Dumnezeu. De ce? O să vedem. Și a murit și bogatul și a fost îngropat. Sfântul Ioan Gură de Aur, care tâlcuiește cu multe omilii, cu multe cuvinte, tâlcuiește această pildă, Pentru că Sfântul Ioan Gură de Aur a fost un mare iubitor de oameni. A moștenit tronul arhiepiscopal în viitor patriarhal de la Constantinopol cu o bogăție imensă. Patriarhul era în grațiile împăratului și dăduse multe daruri. A transformat palatul lui patriarhal într-o casă de săraci, de oaspeți, pentru bolnavi și pentru nevoiași, și el trăia undeva retras, împreună cu câteva călugărițe, evestită corespondența lui cu monahia Olimpiada, cu câțiva din jurul catedralei. N-avea nevoie de foarte multe și a dat-o săracilor. Și el a iubit această pildă mult. Și spune așa, că de fapt bogatul era îngropat dinainte de a muri. Era îngropat în porfiră, în vison, era îngropat în tot ceea ce avea. Nu mai vedea nimic. Se spune despre doi prieteni că unul s-a îmbogățit, era mai avar și nu-și mai cunoștea prietenii, nu-și mai recunoștea. Și cel mai bun prieten al lui s-a gândit să-i facă un cadou de ziua lui. Și a făcut o pereche de ochelari din aur, dar nu ramele de aur, ci lentilele din aur. I l-a oferit, el s-a bucurat că îi oferă ceva, a auzit că îi oferă ceva de aur, s-a bucurat. Și când l-a văzut, zice, de ce mi-ai dat? Că nu văd cu ei. Păi zice, sigur că nu vezi decât aur. Tu nu ne poți vedea pe noi. Așa era bogatul acesta. A murit și a fost îngropat, ne spune Mântuitorul Hristos. Și a ajuns în iad, într-o stare de suferință. Și acolo, dintr-o dată, îl vede și pe Avram, care simbolizează raiul, sânul lui Avram simbolizează raiul, pentru că este patriarhul prin excelență, și pe Lazar în sânul lui, bucurându-se, mângâindu-se. Atâta ne spune, era mângâiat. În durerea lui pe care a avut-o pe pământ, în suferința lui, nu avea nevoie de altceva. Avea nevoie de a avea, de exemplu, un om care ajunge într-un necas, să spunem, îi se îmbolnăvește un copil, sau se îmbolnăvește soțul, sau soția, sau el se îmbolnăvește. Zice, nu mai am nevoie de nimic. Am nevoie doar de sănătate. În rest, nu pot să mănânc o bucată de mămăligă cu ceapă și mi este suficient să fiu sănătos. Ei, săracul Lazar nu vroia decât mângâiere. Acum era mângâiat. Bogatul îl strigă pe Avram. Cum îl strigă? Părinte Avrame. Dar el, de unde era fiul lui Avram? Că doar deși era iudeu, că dintre iudei și iudeilor se adresa Mântuitorul Hristos, nu l-a cunoscut niciodată pe Avram. Nu l-a recunoscut. A știut. A crescut în sânul acestui popor. Dar dintr-o dată îl recunoaște și îl roagă pentru Lazar ca să pună degetul în apă și să-i ude limba, căci, zice, sufăr greu, ard aici de suferință. Înainte de a merge mai departe, aș vrea să fac o paranteză inspirat tot de Sfântul Ioan Gură de Aur, și anume, iată cum se schimbă lucrurile, și voi reveni după aceea. Bogatul care era îmbrăcat în porfiră și vison, cerșetor acum la masa lui Lazar, săracului Lazar. S-au schimbat lucrurile. Și acum vedem de ce. Ce-i spune Avram? Nu se poate. Tu, de fapt, ai primit toate ale tale, tot ce a fost al tău, n-ai dat nimic din ce a fost al tău, pe pământ, te-ai bucurat, acum tu aici te chinui. Lazar a șișderea pe celălalt, adică n-a avut nimic. Iar el aici se mânghie. În plus, între noi și voi este o prăpastie încât nu se poate trece dintr-o parte într-alta. Frați creștini, aici este vorba despre starea în care trăiesc oamenii de aici, de pe pământ. Prăpastia dintre oamenii bogați și săraci este aici săpată, făcută, pregătită. Și este o stare pe care, de fapt, fiecare a cultivat-o. Ce-i spune mai departe? Dacă așa stau lucrurile, barem, trimite-l pe Lazar la tatăl meu, că mai am 5 frați acasă și tot la fel petrec. Să nu cumva să vin aici. A spus, nu. Tu iată, mă cunoști pe mine, mă recunoști pe mine, dar nu știi, au pe Moise și pe proroci. Părinte, dacă nu se întoarce cineva din morți, nu viază, nu vor crede. Și aici Mântuitorul Hristos răspunde pentru toate timpurile, frați creștini. Și pentru iudei și pentru toate celelalte popoare. Mântuitorul Hristos îi spune, dacă nu cred în Moise și în proroci și de-ar învia cineva, nu vor crede. Întâi de toate e un cuvânt adresat iudeilor. Ce vor spune iudeii care îl vor vedea răstignit pe cruce, pe Maidan, în afara orașului, pe Mântuitorul Hristos? Ei, tu care ai zis că zidești templul, dărâm templul și îl zidești în 3 zile, dă-te de pe cruce, jos și vom crede în tine. Mântuitorul Hristos știa, era Dumnezeu și știa tot ceea ce se va întâmpla. A înviat Mântuitorul Hristos a 3-a zi. Cine a crezut în el? O mână de apostoli. N-a crezut nimeni. O mână de apostoli și vor crede după aceea, dar din societatea, dintre semenii lui, unde el trăia, Mântuitorul Hristos, ca om, oamenii n-au crezut. Mai departe, nu auzim noi adesea spunându-se lucrul acesta. Ce, a venit cineva de acolo? Nu mai spune mie treburi de astea. Când de acolo nu s-a întors nimeni. Ei, dacă ar învia cineva din morți, poate aș crede. Domnul dăduse răspunsul, sau Domnul a dat răspunsul pentru toate timpurile. Chiar de-ar învia. Dar a înviat Mântuitorul Hristos pe fica lui Iair. Pe fica văduvei din ei, l-a înviat pe Lazar, după 4 zile au fost atâția martori. Și ce au vrut să facă după ce, când era Hristos în Betania la masă, la surorile lui Lazar, un alt Lazar? Poate nu întâmplător numele se potrivesc aici. Adică nu, sigur nu e nimic întâmplător, pentru că la Domnul nu e nimic întâmplător. Pentru că ideile gândite această pildă. Au hotărât să-l omoare și pe el, înainte de intrarea în Ierusalim, și pe el și pe Lazar. De ce? Pentru că Lazar era o piatră de poticneală. Oamenii cred, dacă a înviat un om pe care, iată, care stătea cu noi la masă, pe care noi l-am jelit, l-am plâns, l-am îngropat, 4 zile a stat în mormă, s-a împuțit și a înviat. Păi, ce dovadă mai mare decât asta, era nevoie. Și Mântuitorul Hristos răspunde pentru toate timpurile. Frați creștini, acum aș vrea să ne gândim puțin pentru noi. Sunt convins că fiecare dintre noi iubește această pildă. Îi este dragă oricui pilda aceasta. Îl compătimește pe sărac, îl dezaprobă pe bogat și ne gândim, Doamne, eu unde sunt? Ca și la pilda fariseului și a vameșului. Și în multe situații, Sau dintre fiul, la pilda fiului risipitor, dintre cei doi fii, ne întrebăm: unde sunt eu, Doamne? În porfiră și vison nu mă îmbrac. La poarta bogatului nu stau și câine să-mi lingă rănile. Ar trebui să învăț și eu ceva. Și atunci trebuie să vedem ce se întâmplă de fapt cu cei doi, ce s-a întâmplat cu ei. Mântuitorul Hristos, atunci când, după ce ne-a adresat nouă tuturor oamenilor din toate timpurile, cuvântul Domnului este valabil dacă cu aceste cuvinte ale Mântuitorului Hristos putem să socotim că au fost rostite ieri sau sunt rostite astăzi. Sunt valabile și de actualitate maximă în orice moment istoric. E cuvânt dumnezeiesc care nu are termen de valabilitate. Este etern. Deci, după ce a zis pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, a mers pe malul Mării Galilei, a rostit-o un cuvânt vestit a predică de pe munte, care nu poate fi, frați creștini, egalat această pagină, această pagină de carte, de nicio creație și de nicio gândire și nicio filozofie din toate timpurile. Este absolut dumnezeiască, de fapt, rostită de Dumnezeu. Și Domnul încheie, pe ce spune nevață și Tatăl nostru, spune fericirile și zice: căutați împărăția cerurilor și toate celelalte se vor adăuga vouă. Îmbogățiți-vă în Dumnezeu, că toate celelalte sunt mâncate de rugină, de moli, sunt furate de hoți și așa mai departe. Și Domnul, prin toate pildele, tocmai lucrul acesta aici vrea să ne aducă, este predica de pe munte, este chintesența învățăturii Domnului. Dacă vrem să învățăm cum să trăim, citim predica de pe munte și să ne stabilim ca exemplu de viețuire. Chiar m-am întrebat, frați creștini, și am spus odată într-un cuvânt la mine, la biserică, lucrul acesta. Și anume, vedeți, nicio pildă de viață și nicio carte, nicio lege, niciun cod de viețuire n-a scris nimeni ca să depășească ceea ce ne-a învățat Mântuitorul Hristos. Sunt oameni care, nu criticăm acum sau nu necredința cuiva, dar sunt oameni care nu cred. Bun, nu credem că Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu, nu vreau să cred în Dumnezeu, dar am stat și m-am întrebat 2000 de ani, de ce omenirea nu a luat și nu ia această paradigmă, acest exemplu de viețuire și conversionare se străduiește să-l îndepărteze, să dea la o parte. Știți că Lenin, că se împlinesc, nu? 100 de ani de la Revoluția Bolșevică. Lenin și-a pus drept scop pe care trebuia să-l atingă ca întreaga Rusie, cât e de mare, să ajungă să nu se mai pomenească numele lui Dumnezeu pe pământ, în toată Rusia. Iar cel ce a urmat la un moment dat, de fapt lui Stalin, Hrușov, a spus că în anii 80 a făgăduit poporului, în anii 80 o să vă arăt ultimul exemplar de popă la televizor, ultimul. Și după aia s-a terminat, spune. Am stat și m-am întrebat, de ce? Când ne dă cel mai grozav exemplu. Și acum ne întoarcem la pildă. Frăți creștini, omul acesta bogat, cum am zis, era afundat în bogăția lui. Nu mai vedea pe nimeni, nu mai vedea nimic decât bogăția lui, totul era al lui. Săracul Lazar, Tot Sfântul Ioan Gură de Aur, mi-am adus aminte și acest cuvânt, acest lucru, Sfântul Ioan Gură de Aur zice, iată acum, cei doi sunt ca actorii care au jucat pe scenă, pe scena acestei lumi, ca niște actori. Actorii își pun măști. Înainte, în vechime, chiar își puneau măști. Acum se aranjează și unul ia un rol de bun, altul un rol rău, unul un rol de voievod, altul de împărat, altul de soldat și mai departe. Și zice, acum și-au dat măștile jos. Și acum îi vedem ce era dincolo. Și lucrul acesta trebuie noi să-l descoperim, ce era în inima fiecăruia. Dragi creștini, este clar că în inima bogatului are mai bogăție. În inima săracului, o să spunem, ce era? Era sărăcie? Nu. Nu și-a făcut din sărăcia lui un mijloc de viețuire. N-a devenit un cercetător de meserie, stătea undeva, că nu putea să facă ceva. Nu era revoltat, nu era supărat. Și-a trăit viața, înțelegem noi acum, într-o mulțumire și o bucurie lăuntrică, greu de prins. E foarte greu. E foarte ușor să vorbim despre, spunea Nicolae Steinhardt, să vorbești despre sărăcie, fiind având ce trebuie, să vorbești despre foame, fiind cu burta plină, să vorbești despre răbdatul frig, fiind îmbrăcat cu haine moi și uscate, și așa mai departe. Adică, mă gândesc și ne gândim ce era în inima lui. Ei bine, în inima lui era mulțumire. De ce? Pentru că el a trecut dincolo, vedeți, nici trupul nu-i mai aparținea. Și din ăsta aproape începuseră să mănânce câinii. A trăit în trupul acela un suflet care a ars însă pentru Dumnezeu, că l-a primit Avram. Acum mă întreb, cum este posibil să ne îmbogățim în inima noastră, să-L aducem pe Dumnezeu în inima noastră și cum e posibil să trăim cu Dumnezeu în inima noastră? Înainte de aceasta însă, aduc un exemplu în fața dumneavoastră de un bogat, foarte bogat, mult mai bogat decât bogatul din Evanghelia de astăzi, dar care nu se îmbrăca în porfiră și vison. Și care la poartă căreia nu stăteau săracii, ci ieșea la poartă, atenție, ieșea deseori la poartă și îi oprea pe toți trecătorii, pe toți drumeții, îi invita în casa lui și îi ospăta. Știți cine este acesta? Cel care i-a ospătat și pe îngerii de la stejarul mamă, patriarhul Avram. De-aia s-a învrednicit. Că era credincios în Dumnezeu, îl iubea pe Dumnezeu și iubea pe semeni. Îi aduna pe toți în casa lui. Nu mai spun, dacă, de exemplu, ne gândim la oameni bogați, aproape din vremea noastră, nu contemporan cu noi. Bunicul lui Constantin Brâncoveanu era cel mai bogat om din Europa. Bunicul lui Constantin Brâncoveanu. Și își petrecea nopțile la privegherile de la biserică, la mănăstire, care erau, locuiau, casa lor era aproximativ în piața, unde e Piața Unirii azi în București. Și știți ce făcea el noaptea? Era paraclisierul bisericii, unde mergea în fiecare noapte. Aprindea lumânările, aprindea candela, aprindea tămâie, o dădea părintelui, cel mai bogat om din Europa. Constantin ce-a lăsat în urma lui? Ștefan ce-a lăsat în urma lui? A lăsat un mormânt. Averea lui Avram era cel mai bogat și avea o singură proprietate Avram. Știți care era proprietatea lui Avram? Peștera Macpela, unde luase loc de îngropăciune pentru soția lui, nici măcar pentru el. Frați creștini, suntem într-o mănăstire și atunci aș vrea să mă gândesc să plecăm întâi de toate, să luăm exemplul vieții monahale. Sfântul Dionisie Areopagitul spune că scopul viețuirii monahale călugărului este să fie un adevărat creștin. Ceea ce a însemnat că oamenii au văzut că e greu să fii creștin. Și vedeți, omul când intră în monahism depune votul sărăciei, adică nu mai are nimic. Dar și el mănâncă, se îmbracă, îi dă obștea, îi dă starețul și obștea. Votul ascultării, adică numai el, nu el de acum înainte, ci ascultă pe celălalt. Și votul fecioriei, se uită pe sine, uită de sine. Noi aici suntem cei mai mulți, însă suntem oameni căsătoriți. Ce spune Sfântul Apostol Pavel despre relația dintre bărbați și femeie? Că tu nu mai ești a ta, ci ești al bărbatului tău. Tu nu mai ești al tău, ești al soției tale. Cum zicea, cum vorbea Sara despre bărbatul ei, Avram? Cum îi se adresa? Domnul meu, Domnul meu. Cum se purta Avram cu ea? Doamna. Ei bine, mergem mai departe și am să vă pun o întrebare retorică. Voi răspunde tot eu, că am găsit răspunsul la Sfântul Maxim Mărturisitorul. Ați auzit de politeism, oameni care cred în mulți zei. De lucrul acesta a vrut să ne vindece Dumnezeu, să credem în singurul Dumnezeu. Frați creștini, unde credeți că a apărut politeismul? Am pus întrebarea asta și la București, în mai multe locuri. În Babilon? În Egipt? Nu. În Rai? În Eden? Ce a spus Satan Evei? De ce nu mâncați? Știți doar că în momentul în care veți mânca, veți fi ca Dumnezeu. Într-o traducere mai corectă spune, veți fi Dumnezei. După ce au mâncat, Adam nu-l mai recunoaște pe Dumnezeu, nu-și mai recunoaște soția, sunt ca doi străini. Sunt ca doi Dumnezei. Dar înșelați, că de aceea a zis Domnul, iată, Adam s-a făcut ca unul dintre noi. Uite ce a făcut, uite unde a ajuns. Ei bine, frați creștini, de atunci umanitatea este sfâșiată de această eroare groaznică când omul se găsește în mijlocul pământului, în mijlocul universului, se consideră el cel mai și căruia îi se cuvine cele mai. Ne învață părinții cum să ne îmbogățim în inima noastră. Părintele Stăniloae subliniază un lucru foarte important. Spune așa, că atunci când citești cuvintele Scripturii, Domnul vine în viața ta, vine lângă tine. De ce? Ia gândiți-vă, să zicem un om într-un sat sau un filozof a spus ceva important și oamenii evocă. Zicea Moș Gheorghe că atunci când, și Moș Gheorghe se bucură că oamenii l-au înțeles și oamenii se folosesc de înțelepciunea lui. Un filozof, la fel, un om de știință. Dar Dumnezeu, spune Părintele Stăniloae, se bucură Dumnezeu când oamenii evocă ce? Cuvintele lui, înțelepciunea lui, nu alta străină. Din acest motiv, Sfântul Serafim de Sarov îi îndemna pe ucenici să citească Sfintele Scripturi, să citească psalmii, să spună rugăciunea Doamnei Iisuse cât mai mult. Se spune că uneori citea câte o Evanghelie pe zi sau de cele mai multe ori citea câte o Evanghelie pe zi să știe, să înțeleagă exact ce a spus Domnul. Și atunci inima omului se umple cu cuvântul lui Dumnezeu. Inima omului se umple cu Duhul Sfânt de la rugăciune. Inima omului se îmbogățește și nu mai are loc, nu mai încape în inima lui altceva. Să vă dau două exemple. Dacă vreți să vedem cum suntem și care este starea noastră, gândiți-vă simplu de tot cu ce gânduri adormiți și cu ce gânduri vă treziți. Mă refer la mine, păcătosul. Adorm cu gândul că n-am făcut una, n-am făcut alta și am încă multe de făcut și mâine dimineață trebuie să mă scol, că deja s-a făcut unul, două noaptea, acum mă culc și dimineață trebuie să fiu un locutar, un locutar și mai departe. Și când mă scol aproape speriat, că fie că n-am auzit ceas să mă trezesc prea devreme și mă gândesc, trebuie să alerg încolo, să o fac pe aia și pe aia și pe aia și așa mai departe. Dar nu-mi dau seama, nu mă gândesc. Au doară, nu va fi acest pat groapă, spunem noi în rugăciunea de seară, că mă culc și mă încredințez Domnului. Și când mă scol dimineața, văd că a răsărit soarele. Cine a răsărit soarele? Iertați-mă că spun așa, Domnul. Am eu un gând pentru el. Întâi de-abia mă dezmeticez, mă spăl și după aia. Ei bine, ne vom da seama, frați creștini, cât de mult ne-am îmbogățit în inima noastră cu Dumnezeu, când gândul, inima noastră e la El. Nu în lucruri mari, nu în chestiuni excepționale. Domnul nu ne cere altceva, ne cere un loc în inima noastră. Atenție, nici măcar nu-mi cere inima, îmi cere un loc în inima mea. Și dacă într-adevăr l-am primit în inimă, inima s-a lărgit și atunci am primit pe Dumnezeu, am primit totul, am primit și lumea și inima mea este încredințată lui Dumnezeu. În acest motiv, frați creștini, dacă vrem să nu cumva să ne îngropăm, să ne deschidem inimile, mintea către Dumnezeu și atenție închei printr-un gând și anume, de ce credeți că Mântuitorul Hristos ne-a spus că dacă nu vom ajunge să ne urâm, chiar, cum adică Domnul ne învață ura? Cine iubește pe tată, pe mamă, pe fiu, pe fică sau pe sine și până nu ajunge omul să se urască pe sine, nu e vrednic de Dumnezeu. De ce spune? Pentru că atunci când diavolul l-a înșelat pe om în rai, l-a înșelat creându-i iluzia că el va fi într-o altă împărăție decât cea lui Dumnezeu. Și până nu va urâ această împărăție și cu durere se va lepăda de ea. Vedeți cât de greu este să te lepezi de lucruri foarte mici. Ai pierdut un obiect mic și te necăjești și îl cauți și mai departe. Cât de greu mă lepăd de lucrurile acestea. Până când nu vom ajunge, într-adevăr, să-L descoperim pe Dumnezeu, bucuria de a-L avea pe Dumnezeu în inimă, nu vom putea să scăpăm, frați creștini, de durerea mormântului în care a ajuns acest bogat și nu vom putea gusta mângâierea pe care a gustat-o Lazar. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dea această bucurie, nu ne dă tristețe, nu prin tristețe se câștigă împărăția cerurilor, ci prin bucurie, salutul Mântuitorului Hristos după înviere. Bucurați-vă! Dar să ne bucurăm împreună cu El, de aceea, vedeți, zicem, cu crucea aici, sus să avem inimile și după aceea cu frica lui Dumnezeu, cu credință, cu dragoste, apropiați-vă și am stat nemâncați, am venit de dimineața aici și stăm la masă cu Domnul pentru că El este pentru noi prioritar, El este de fapt viața noastră și după aceea ne bucurăm de tot ceea ce ne-a dat nouă. Amin.